амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
За тэр л уулын оргилд гарч шул болоо да гэсэн тийм нэг амьдралын зорилготой нэгэн залуугийн тухай та сонсч л байсан бах. Хүрийг зүтгэсэн оргилдэн хүрсэн ч дахиад л ямар нэгэн зүйл дутуу байгааг тэр мэдэрдэг байсан бах. За энэ нэг ёсон дон бүхэл бүтэн цомын төлөө хөлбөмбөгийн тэмцээнд ялд байгуулчихсан хэрнээ тэрхүү амжилт нь сэтгэлийн дүүргээгүй улмаас ихэр хоног тавцсан нэг мэрэгжлийн хөлбөмбөгчөнтэй айдлах. Өмнөх нэвтрүүлгээр хэлэлцсэн зүйлэн бүгдээрээ эргээд нэг санаа л да. Бид сургууль суралцж байхаасан эхлээл бараг механикаар шахуу цээжилсэн байдаг хэд хэдэн онлын тухай ярилцсан. Өөрөөр хэлбэл ихэд тесрэлтийн онол буюу матери задралын үзэл санааг ярьсан. Үнэн хэрэгдэрэн альч онол утга төгөлдөр биш байдаг. Тэгэхээр орчлон хорвоод дэлхийн ертөнцийн оршин тогтнол үүслийн нууцыг нээх дүлхүүрүүд гэж ер нь бий болов. Энэ асуултанд зарим хүмүүс сургууль төвд сурсан зүйлээ үндэс болгож хариулдаг. Тэд энэ бүхнийг ховслын онолоор тайлбарлаж болно. Бүх юм ховслын үйл явцаар бий болсон юм тэгэл болоо. Энийг маш олон жилийн судалгаагаар баталсан байдаг. Өнөөдөр хүн бүр ховслын онолыг хүлийн зөвшөөрдөг болсон болохоор энэ дэлхий хорвоо ертөнцийн үүсэл гарлыг уг онолол тайлбарладаг. Над ч гэсэн энэ үзэл таалагддаг. Хүмүүс ч гэсэн энэ үзлийг сайшаадаг. Тэргүүний судлаачид бүгд энэ онолыг хүлийн зөвшөөрдөг. Тиймээс энэ тайлбар над хангалттай. Ер нь л энэ нэрний агуу тунгаан бодогчдын гаргасан онолд хөтлүүлэхэд бий бэлэн байна. Ховслын онол бол бүхний хариу юм гэж хэлэх хандлагатай болсон байдаг л да. А гэтэл ховслын онолоор бол дэлхийн ертөнцийн үүсэл гарлыг тайлбарлахыг зорилгоон болгож үйлсэн түүх нэгийг нь ч байхгүй. Уг онол үүсэл гарлын тайлбар бол зохиогдог. Альва юмны их усүр мөн гэж хизээч ховслын онолыг дэвшүүлж байсан удаагүй штэ. Үнэн дэн эхлээд юмс өөрөстэй үүсэн бий болсны дараагаар ховсож хөгдсөн байж магадгүй гэсэн таамгийг л ховслын онолоор дэвшүүлдэг штэ. Тийм ч учраас хүмүүс их тесрэлтийн онолыг дэвшүүлсэн хэрэгэлдэ. Яг гэвэл анхны үр, за анхны юу ч вэ? Тэр зүйл бүтээгдэх юм уу? Оршин тогтносны дараа бүх юмс яаж хөгжин дэвдсэн байж болох тухай дэвшүүлсэн таамаглал буюу онол нь ховслын онол байсныг судлаачид мэддэг. А гэвч ховслын онолоор альва юмны үүсэл гарлыг шуудхан тайлбарлах гэж судлаачид хизээж оролдож байсан түүх байхгүй. Харин тайлбар тавих болсон шалтгаан Дарвин өөрөн уг онолоо альва төрөл зүйл хэрхэн салбарлсныг тайлбарлаж магадгүй зүйл гэж дүрсэлсэн байдаг л да. Тэгээд тэр энэ хүн онолоор дэлхийн ертөнцид орших амьтдын төрлийн анхдагч үүслийг тайлбарлана гэж хизээж хэлж байгаагүй. Зүгээр л өөр өөр хэлбэр, ялгаатай төрөл зүйлийн бүтээл юмсын хэрхэн салбарлсны тайлбар байж магадгүй гэж л анх төвшүүлсэн байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол ховсл гэдэг нь юмс анхны бүтээлээс хойш өнөөгийн төлөв байдал хэрхэн хөгжин дэвсэний нэгэн арга зам байж болох юм гэж. Тэгэл бол. Үнэн дээр ховслын онол өөр анх хэрхэн бий болсон тал дээр нэлээдгүй асуудалтай байдаг. А гэтэл бид бүгдээрээ үнэмшилтэйгээр ховслын онол бол хамгийн хүчтэй онлоо гэж болоо. Ийм л процесс явс болдог. Хангалттай хүч чадал өгөө жижигхэн ялаанууд өгч харин үлдсэн үр удмаан үйлдүүлэн гаргадаг. Ингэж л өнөөдөр зарим нэг төрөл зүйл оршин тогтнодог болсон. Хүчгүй дорой зүйл нь явцсын дунд өргөдөөд өгөө болох нь жам. Ингэжил хэлдэг. За тэгвэл эндээс нэгэн асуулт урган гарч байгааг та анзаарах байхаа. Яагаад хамгийн хүчтэй нь амьд үлдэх ёстой вэ гэж? Альва зүйл яах гэж амьд үлдэхийн төлөө хичээх ёстой юм бэ? Тэдэнд яагаад амьдрахын хүслэн гэж байгаад байна уу? Амьдрах буюу амьд үлдэх хүсэл эрмэлзлийг юу чухам бий болгоод байгаа юм бэ? Альва юмсын амьд үлдэх хичээ зүтгэлийг юу анх хөдөлсөн байдгийм бэ? Эдгээр асуултын хариу болгож хамгийн хүчтэй төрөл зүйл амьд үлдэх үйл явц нь ховслын механизмыг тайлбарладаг гэж хэлэх нь утгагүй л дээ. Тэгэхээр аливаа амьд биетийн дотор амьд үлдэх аргачлал буюу өөрийн амийг дэтгэх ухамсар анх яаж суулгагдсан болохыг тайлбарлахаас нааш ховслын онд өөрөө асуудалтай болдог. Ховслын чиг баримжааны талаарх таамаглалч мөн адилхан. Ховслын онд ер нь юу нэвтрүүлсэн болоо? Зарим хүн энэ тухай ярихдаа би сайн мэдэхгүй л дээ. Ховсл бол эгэл хэлбэртнүүдийн илүү төвөгтэй хэлбэртэн болж ховсох нарийн явц гэдэг нь илэрхий. А ховслын онол гэдэг нь ийм л юм. Бүх юм нэг л эс бүрэлдснээс эхэлж тэр эс хоёр болж хуваагдсан. А дараа нь тэр нь илүү олон эс болж хуваагдаад эцэст нь илүү наривчлсан систем болсон. Ингэхлээр сармагчин биднээс илүү эгэл байсан гэсэн үг. Бидний ихээс илүү жижигхэн тарихтай байсан. А тиймээс бидний тарих цаашдаа хөгжих боломжтой. Ховсл бол эгэл хэлбэртний илүү наривчлсан хэлбэртэн болж ховсох явц гэсэн үг гэдэг. Эндээс асуулт урган гарч байгааг та анзаарч байгаа бах. Юмс энгийн хэлбрээс илүү төвөгтэй хэлбэрт ховсохыг юу тодорхойлдог вэ гэж? Яагаад юмс илүү төвөгтэйгөөс арай эгэл хэлбэр рүү ховсдгүй юм бэ? Тэдгээр юмсыг ийм байдлаар ховсоход юу нөлөөлдөг юм болоо гэсэн асуулт төрж байгаа үстэ. Зүгээр л ийм замаар ховссон тэгэл болоо гэж хэлэх нь өнөөдөр хангалтгүй. Асуудлын гол нь ямар хүчин зүйл альва юмсыг ховсл руу хөтлөөд байна вэ гэдэгт л байна. Зарим хүн энэ асуултанд би хэдийгээр сайн мэдэхгүй ч гэлээ энэ бүхэн мутацаас буюу генийн гажилтаас болдог. Ингиж юмс ховсдгаа гэж их мэдгийн үүднээс хариулах байх л да. Энгийн үгээр тайлбарлах юм бол бидний сайн мэдэх денгийн цагаан ирвэхэнээс ялгаатай хар бараан денгийн ирвэхэн анх аж үйлдвэрийн хотуудад бий болсон байгаа. Энэ нэг талаар орчин нөхцөлийн нөлөөнөөс болдог. Бас тэд нэг нэгэндээ генээ өвлүүлдэг. Тэдгээр ген нь мутацыг буюу гажилтыг үүсгэдэг. Тэгтэл бид бүхний маш их санаа зовдөг нэг зүйл бол сүмийн өвчний уршиг. Тэрнээс үүсэх мутац үүсдэг. Мутац бол хэзээд доройтлыг үүсгэдэг зүйл. Мутацийн улмаас юмс муудаж доройтдаг болохос илүү үзэгсэлнтэй тийм сайхан хэлбэр болж ховсохгүй. Мутац бол юмыг доройтулдаг. Бидний мэдэх ихэнх генийн гажилт үнэн хэрэг дээрээ хортой зүйл штэ. Өөрөөр хэлэх юм бол ховсл гэх мэтийн зүйл мутац буюу генийн гажилтаас шалтгаалдаг бол та дараах асуултыг тавихаас өөр аргагүй төрж байна. Тэрхүү ашигтай сайн мутац хаанаас үүссэн юм бэ гэж? Юу тэрнийг бий болоход нөлөөлсөн болоо? Энэ асуулт таны тэрхийг гашлагна. А хэрвээ хэн нэгэн хүн ховслын улмаас дэлхийн ертөнцийн бий болсон. Бидний амьдарч байгаа гариг энэ одоогийн төлөв байдалд ховсж орсны цорын ганц болцоо бол ховслын онл мөн. Ингиж хэллээж гисэн ховсл яаж явагдсан тухай гаргах санал бүр дараах асуулт руу эргэл авчирна. Тэгэнгүүт та за тийм байдаг юм бач. Гэвч ховслын ийм чиглэлийг юу програмчилж өгсөн юм бэ? Амиггүй юмс өөрсдөн ийм чиглэлийг бий болгож чадахгүй шүү дээ. Ийм л мэдгэдлийг ховслын эцэг гэдэг хүн өөрөө гаргаж ирсэн. Хэрвээ та төрөл зүйлийн үүсэл номыг уншсан бол хамгийн сүүлийн бүлэг дараах үгээр дуустдгийг санах байх. Дарвин бичгтэн энэ гариг татах хүчний тогтсон хуулийн дагуу эргэлдэж байх зур анхлан бүтээгч нь цөөн хэдэн хэлбэр буюу нэг л хэлбэрт амьсгал өгсөн. Тиймээс олон хүчин зүйлээр дэвжсэн уг ам амьдралыг харах нь үнэхээр эрхэмшиг юм аа. Ийм амархан эхлэлээс тоо томшгүй гайхамшигтай сайхан хэлбэрүүд ховссон бөгөөд ховссаар байна гэж Дарвин бичсэн байдаг. Тэгэхээр энүүгээр бол төрөл зүйлийн ховслыг үнэндээ бүтээлттэй зөрүлшгүй болохыг Дарвин өөрөө тодорхойлж өгсөн байна. Анх ховсч эхэлсэн зүйлийн ямар нэгэн тайлбар гэж заавал байх ёстой. За ингээд та энэ тухай сайтар тунгаан бодороо. Тэгэл маргааш энэ талаар үргэлжлүүлэн ярилцъя. Анхаар сонссон баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ дөрвөн өчр бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эрдактор Нэгмөр Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.